kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti mata dureelee lama qabannee dhiyaanna. Jalqaba irratti ijoolleen durbaa Chibok kan kaaba Naayijeeriyaa keessaa butamanii erga fudhatamanii waggaa 10 guuteera. Gabaasni lammataa immoo bishaan lagaa waraabanii mataatti baachuun rakkoo fayyummaan ni geessisu. Kanaafis kan saaxilaman irra hedduun dubartoota ta'uu isaanii irratti gabaasa fuulleffate dhiyeessina. Jalqaba kan ijoollee durbaa Chibok hin jalqabne. Waggaa 10 dura ijoolleen durbaa 100 lakkaa'aman Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa garee Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman. Hedduun miliqaniiru yookaan marii mootummaa waliin geggeessameen gadhiisamaniiru. Garuu dhimma ijoollee durbaa 82 kanneen garee kanaan iggitamanii jiranii garee yeroo tokko ijoollee kanaaf falmuun deebi'ee akka itti fufu taasifamaa jira. Sochiin garee Bring Back Our Girls jedhamu erga ijoolleen kun bara 2014 keessa butamanii qabamanii qalbii addunyaa hawatee ture. Garuu ammallee butamanii fudhatamuun irra deebi'uun Naayijeeriyaa keessatti raawwatamuun qabsaa'ota kana yaaddessee jira. Timootii Obeezuu Abujaa irraa gabaase erge akkanatti dhiyaata. Paarkiin ummataa kun yeroo tokko mallattoo abdiif ciminaa ture. Amma garuu kan ebla 14 bara 2014 mana barumsaa sadarkaa lammataa Chibok irraa kanneen iggitaman barattoota 276 Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman keessaa ammayyuu hafanii kanneen jiran kanneen 82 ta'an baraaruuf qabsoo taasifamu nama yaadachiisa. Kanneen keessaa tokko mucaa obboleettii Nikeekii Mutahaati.
Ganama ganama yeroo mara waaree booda sababa mucaan obboleettii koo hin jiraanneef dhukkubbiitu nutti dhagahama. Kaan isaanii akka du'an dhageenyee jirra. Kan nuti qabsaa'aa jirruu fi kanaafi mootummaan garaa laafee maqaa kanneen du'anii yoo ifa taasise waa'ee kana dhiisuu dandeenya.
Iggitamuu sana hordofee guyyootiitti taanan qabsaa'onni ijoollee durbaa keenya nuu deebisaa yookaan Bring Back Our Girls sochii jedhu jalqaban. Yeroo sana gareen kun asitti wal ga'aa ture. Sadarkaa addunyaarraas dheekkamsa dhaqqabsiisee ture. Amma garuu kun hin jiru. Alan Mansee dubbii himaa hawaasa Chibokiif miseensa sochii ijoollee durbaa keenya deebisaa yookaan Bring Back Our Girls jedhuuti.
Qabsoon sun dadhabsiisaa ture. Innaa sochiin ijoollee durbaa keenyaa nuu deebisaa jedhu jalqabe fudhatama sadarkaa addunyaa arganne turre.
Hanga ammaatti ijoolleen durbaa 194 yookaan miliqanii yookaan immoo marii mootummaa waliin geggeessameen qe'eetti deebi'aniiru. Garuu ammayyuu yaaddoon jamaadhaan ukkaamsamanii butuu akkuma jirutti jira. Amnesty International akka jedhetti erga eeggitamuu Chibok sanaa qabee Naayijeeriyaan taateewwan 17 yoo xiqqaate kan ijoolleen 1,700 ukkaamsamanii butaman galmeessitee jirti. Haleellaan yeroo dhiyoo gareelee shiftoota jedhamaniin raawwatamaniiru. Kashlabboonni kun yeroo tokko tokko namoota iggitan gadhiisisuuf maallaqa guddaa gaafatu. Aangawoonni Naayijeeriyaa akka jedhanitti kanneen iggitamanii jiran hin irraanfanne. Jeneraal Kiristoofer Musaa hoogganaa ittisa biyyaa Naayijeeriyaati.
Mala qabsoo baratame otuu gargaaramne irra ta'e gara hawaasaalee hundumaatti deemnee waa mara dhabamsiisnee irra deebi'uun jalqabuu dandeenya turre. Sana garuu gochuu hin dandeenyu. Sababiin isaas gareeleen mootummaatti hidhata hin qabne namoota iggitanii jiru waan ta'eef baay'ee of eegganna. Yeroo tokko tokko haleellaadhaa fi karoorsina. Garuu namoonni nagaan iggitamanii waan jiraniif haleellaa sana hambisna.
Maatiiwwaniif gareeleen qabsaa'otaa sochii ijoollee durbaa keenya nuu deebisaa jedhu kanatti waliin galan. Aangawoonni rakkoo kana furuuf fedhii siyaasaan agarsiisanii jedhu. Sanbata darbe ijoolleen durbaa kun butamanii kan itti fudhataman waggaa 10ffaasaa yaadataniiru. Florence Ozor miseensa sochii kanaati. Wanti nama dhibu ukkaamsamanii butamuun ijoollee durbaa chiibooku mootummaan kanneen ijoollee durbaa kana ukkaamsanii butan murtiitti dhiyeessuuf fedha waan hin qabaannee fi biyya keenya keessatti ukkaamsanii nama butuun akka babal'atu taasisee jedhan. Wanti nama dhibu ukkaamsamanii butamuun ijoollee durbaa chiibooku mootummaan kanneen ijoollee durbaa kana ukkaamsanii butan murtiitti dhiyeessuuf fedha waan hin qabaannee fi biyya keenya keessatti ukkaamsanii nama butuun akka babal'atu taasisee jedhan. Dubbi himaan hawaasa Chibook Alan Mansehee akkas jedhu.
Wanti nama gaddisiisu namoonni tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu qabu jedhaman keessattuu dhaabbileen nageenya ijoolleen sun gara lafa rakkisaatti waan geeffamaniif dhaqqabuuf rakkisaadha jechuun sababa uumu. Keessattoonni lafa rakkisaa dhaquu yoo danda'an maaliifii humnoonni nageenyaa keenya hin danda'anii?
Hamma ijoolleen durbaa kun gadhiisamanitti hedduun kan akka mutahaa furmaata kennamu eeggachuu itti fufu. Gara mata duree sattaanutti naaceen immoo biyyoota Afrikaa keessaa dubartoonnii fi ijoolleen durbaa nyaata maatii isaaniif kan oolu bishaan dhugaatii fiduuf akkasumas qaama dhiqachuuf bishaan oolu barbaacha okkotee guddaa yookaan jerekaanitti bishaan lafa fagoodhaa waraabanii mataa isaanii irratti baatanii deemu. Qorannaan jiru akka mul'isutti egaa hojiin durumaa qabee jiru kun fayyummaa dubartootaaf nageenya isaanii kabiroo irratti miidhaa dhaqqabsiisu qoratee jira. Bishaan isaan lagaa waraabanii baatan hanga kiiloogiraama 18 ulfaata. Egaan dubartoonni ijoollee durbaa waliin wal gargaaraniillee yoo ta'e malaan mataa isaaniirra kaa'anii karaa miillaa hanga daqiiqaa 45 ta'uu deemu. Jay Graham Waashingtan DC'f naannoo isheetti kan argamu Joorj Waashingtan Yuunivarsiitii keessatti gargaara piroofeesara fayyummaa naannoof kan hojiiti. Isaaniif waayiloonni isaanii fayyummaa uummataa ilaalchisee qorannaa geggeessaniin haala bishaan waraabuu kanarratti fuulleffatan. Bishaan kana attamiif eessaa waraabu eessaa argatu isa jedhu irratti fuulleffatan. Bishaan kun burqituu yookaan lagaa yoo waraabama ta'e hanga tokko faalamaa ta'uu mala. Kanaaf uummati bishaan qulqulluu malattiin argatu attamiin argama ni jedhu qorannaa kana keessatti ilaalchi kan kennameef keessaati. Biyyoota guddataa jiran keessatti hawaasaaf bishaan dhiyeessuuf qulqullina isaa fooyyessuun gama fayyaa nyaata madaalamaaf gama damee barnootaatiin bu'aa guddaa akka argamsiisu qorannaan sun hubachiiseera. Gargaaraan piroofeesaraa Graham akka jedhanitti bishaan qulqulluu uummataan ga'uun qaama misooma waariinsaa kan tokkummaa mootummootaati. Graham akka jedhanitti kun qaama tokko nuti garuu qabxiin hir'ate tokko namoonni bishaan waraabuuf yeroo hagamii fixuu jennee waan yaanneef sanarratti fuulleffachuu barbaannee jedhan. Biyyootii uffee sahaaraa gad jiran keessaa bishaan kana bakki isaan argatan mataa isaanii irratti baatanii mana ga'uuf yeroo inni fudhatu rakkoo fayyummaa murteessaa ta'e hordofsiisuusaa gargaaraan piroofeesaraa kun kan ibsan yoo ta'u bishaan faalame dhuguun ofii isaatii miidhaa guddaa akka dhaqqabsiisu beekamaadha jedhu. Weerarri kan akka dhukkuba kooleeraa ennaa ka'u waan mudatu beekna. Bishaan mataatti baatanii sa'aatii dheeraa deemuun rakkoo fayyummaa inni fidu kan amma hubachuu jalqabne keessaati jedhan. Qorannaa kanaan kan isaan irratti fuulleffatan biyyoota 24 irratti yoo ta'u kan isaan daran irratti fuulleffatan immoo ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 ta'e du'uun isaanii dabaluu eenyuun caalaa dhimma kana irratti ragaa wayyaawaa ta'e waan qabnuufi jechuun dubbatan. Lakkoofsi ijoollee durbaaf dubartootaa bishaan mataa isaaniitti baatanii deemanii biyyoota keessatti dabalaa deeme keessaa Itiyoophiyaaf Naayijeeriyaa ta'uu qorannaan sun ni mul'isa. Waan kiiloogiraama 18 ta'u mataatti baatanii deemuun miidhaan ni dhaqqabsiisu piroofeesarri kun ennaa ibsan isaa olillee kanneen baatanii deeman deddeebi'anii kanneen waraaban jiru. Nyaata madaalawaa ga'aan argatan hir'ina kana waliin egaa kan isaan ba'aa kana baatan kun immoo miidhaa lafee dugdaa kan lafee kan mataaf mormaa akkatti dhaga'amutu himama. Ijoolleenis bishaan waraabuuf mana barnootaarraa hafu. Kanneen keessaa 62 ijoollee durbaati. Piroofeesar Graham akka jedhanitti rakkoo qixxummaa dhiiraaf dubartii walgituu dhabuutu jira. Kun immoo Yuunaayitid Isteets keessallee waanuma jiru. Egaan hojii kaffaltiin qaban kan akka bishaan waraabuu dubartoota hojjechiisu. Piroofeesar Graham dubartoonniif durboonni okkotee ulfaatuun bishaan baatanii akka hin deemne furmaata yeroof gargaaru innaa ibsan fakkeenyaaf boolla bishaanii sirriitti eegame yoo qotame hawaasi charras hagam fagaata isa jedhu yaada keessa galchuudhaan toorarra bishaan waraabuuf eeggataa kan turreef ujummoo kallattii adda addaan qopheessuudhaa jedhan. Bishaanichi qulqulluu ta'ullee karaa fagoo deemanii kan waraabamu yoo ta'e ilbiisaawwan dhibee kan akka garaa kaasaaf waan fidaniif isaaf saaxilamuu jedha qorannaan kun. Bishaan sana waraabuun dadhabsiisaa waan ta'eef dhiqannaaf midhaan bilcheessuuf bishaan ga'aa argachuu dhiisuu malu. Bishaan hin jirreen immoo faana dhaanii harka dhiqadhu jechuun hin danda'amu jedhu. Kanaaf jecha kan akka dhibee ijaa tiraakoomaa fafakkaataniif saaxilamu jedhanii furmaata waariinsaaf dubartiif dhiirri qixa miti yaada jedhutti duulutu barbaachisaa jedhan. Biyyoota guddataa jiran keessatti dhiyeessii bishaan qulqulluu fooyyessuun fayyummaa, nyaata madaalawaaf, damee barnootaaf bu'aa guddaa akka qabu qorannaan kun mul'isee jira. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti Antuu Jubee Horaati. Nagaatti.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaa Dumuraati.
Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aam ballittoota Oromoo yeroo ammaa lubbuudhaan hin jirre garuu hojii isaaniitiin bara baraan hin duune kan itti yaadannuudha. Isaan keessaas akkuma hangafummaa isaatti Xilahuun Gassaseetiin jalqabna.
Ija ko qabe gurra ko qabe neraasa gandan dhagaye dhiisinaan jennaani ittan dhiise yaadee naagannaani salaama kaayaa ganne salaama kaaho salaama kaayaa ganne salaama kaaho harka fuune yaa himmete salaama kaaho
salaama kaayaa ganne salaama kaaho salaama kaayaa ganne salaama kaaho.
Akka jaalala maaloo na fe'e garaani hafte tamiimaan hafte mucayyoo qal'ooni naagamte aganne na didee garaani naagamte aganne na didee garaani salaama kaayaa ganne salaama kaaho salaama kaayaa ganne salaama kaaho harka fuune yaa himmete salaama kaaho.
Salaama kaayaa ganne salaama kaaho.
Ishururu yaa ganne shururu ishururu yaa dee shururu ishururu yaa fane shururu ishururu dhaban maaloo dhiiru salaama kaayaa ganne salaama kaaho salaama kaayaa ganne salaama kaaho harka fuune yaa dee ko salaama kaaho
salaama kaayaa ganne salaama kaaho. Salaama kaayaa ganne salaama kaaho harka fuune yaa himmete salaama kaaho harka fuune yaa himmete salaama kaaho.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Hin seene anatti hin fakkaanne jedha Hacaaluu Hundeessaa.
Fakkaanne hin seene anaatti hin fakkaanne hin seene anaatti hin fakkaanne hin seene Afi jara hedu Enyo na de bise Afi gara adamfo Enyo na de bise Dano tasabu Arjo marapi Malumaf gadadon anatti marmarti Malumaf gadadon anatti marmarti
Wako na difte ati demu fkanan alibira nubise demu saati ndurati.
Wako na difte ati demu fkanan. Wako na difte ati demu fkanan. Tube tuta tabi ati nandu banan. Ati nandu banan.
Mali sita mata.
Omens kuke.
kun sagale america sagantaa afaan oromooti. Artistoota sanuu diidoo artistoota oromoo hangaftoota keessaa isa tokko sirbootan isaa jaallatamoo keessaa tokko haadhan naman.
Wajagina wajagsisi ya wajageto ya wajageto maraduna mamarachi wasane wasani omi ya wasane to ya mululate chama bina muchuchate boti bina sitrufate ya wasane to Motivi na sitrufate, sharabi na sititate, awasaneto, budiki ya khvragese, ani farra me sitni suya awasaneto, ati wili na kadate. Tanki marfila mabata Farame gadi sitni suganda radimta Didde tata nati tata Jiddaro be avalgite lali avalgite Alaga si jala chise Kafira si jibbi si se avululate Ibla nisi akalbite Alaga kangala nolle kangala nolle Sigala fate napsite
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophiin dhandhamanna muuziqaati. Noho goobanaa boqonnaa gaarii isaaf haa ta'u onnee koo ni beektaaf na taphattaa jedha. Keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaaf isinii qopheessine kanumaan raawwata. Sirbootan birootiin torban dhufuu amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula an Bafqaadu Morodaati.
sagantaan afaan oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.